Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, Pangulo ng Ukraine muling nanawagan ng mas matinding aksyon laban sa Russia. Gobyerno naghahanda na sa sabay na bugso ng COVID-19 at flu ngayong taglamig. At sa sports, Tiger Woods muling sasabak sa golf matapos ang matinding aksidente. Sa detalye ng mga balita, muling nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa video address nito sa United Nations Security Council na mabigyan ng hustisya mga umano'y war crime na ginawa ng militar ng Russia. Inakusahan ni Ginoong Zelensky ang puwersa ng Russia ng pinakamalalang kalupitan matapos ang World War II. Panawagan din itong bumuo ng tribunal na kaparehas na ginawa sa Nuremberg upang litisin ang mga war criminal. Sa unang paglabas nito sa nasabing ahensya ng UN, sinabi nito na ang karimari-marim na pagmasakir sa mga sibilyan sa Bucha ay isa lamang sa maraming lugar sa Ukraine na parehong nakaranas ng pangyayari.
Now the world can see what the Russian military did in Bucha while keeping the city under their occupation. But the world has yet to see what they have done in other occupied cities and regions of our country.
Iminungkahi ng European Commission na ipagbawal ang pag-angkat ng coal mula sa Russia. Itinuturing itong unang sanksyon na direktang tatamaan ang energy sector ng bansa dahil sa pananakop sa Ukraine. Ito ay matapos paalisin ng ilang bansa sa Europa ang mga Russian diplomat sa kanilang border dahil sa umano'y mga war crime ng puwersa ng Russia sa Bucha. Ayon kay European Commission President Ursula von der Leyen, kailangan mas paigtingin ang pressure kay Russian President Vladimir Putin.
Russia is waging a cruel and ruthless war, not only against Ukraine's brave troops, but also against its civilian population. It is important to sustain utmost pressure on Putin and the Russian government at this crucial point. The four packages of sanctions have hit hard and limited the Kremlin's political and economic options. We're seeing tangible results, but clearly, in view of events, we need to increase our pressure further.
Sumagot naman ang Russia at sinabing may mga katumbas na hakbang ang nagagawin ng bansa sa pagpapaalis ng kanilang mga diplomat sa ilang bansa sa Europa. Giit ng tagapagsalita ni Russian President Vladimir Putin na si Dmitry Peskov, peke ang mga eksena ng umano'y war crime at kinundin na nito ang mga reaksyon ng mga bansa sa Europa.
We view the expulsion of Russian diplomats negatively. We view with regret this narrowing of possibilities for diplomatic communication, diplomatic work in such difficult conditions, in unprecedented crisis conditions. It is short-sighted and a step which firstly will complicate our communication, which is required in order to seek reconciliation. And secondly, it will inevitably lead to reciprocal steps.
Naghahanda na mga health authorities bago magtaglamig sa sabay na pagbugso ng COVID-19 at flu. Posible itong magbigay ng mas mabigat na pressure sa mga ospital na namomblema na sa kakulangan ng staff at patong-patong na backlog sa mga surgery. Ngayong Huwebes, inaasahan pang magwewelga ang 15,000 health workers, kabilang ang mga paramedic at cleaners sa New South Wales, dahil sa kontrobersyal na wage cap ng estado sa mga manggagawa sa public sector. Aabot sa mahigit 4,000 staff ng health system ng estado ang nasa isolation dahil sa COVID-19 habang patuloy ang pagtaas ng mga pasyente sa ospital na may virus. Mahigit 400 kaso naman ng influenza ang naitala noong nakaraang linggo kabilang ang 293 sa New South Wales. Sa ibang balita, nanawagan si Australian Foreign Minister Maurice Payne sa gobyerno ng Vietnam na pakawalan ang ikinulong na Vietnamese-born Australian dahil sa pagsuporta sa isang grupong pro-democracy. Nasintensyahan noong 2019 ng 12 taong pagkakakulong ang 72-anyos na si Chau Van Cam ng terorismo dahil sa pagsuporta nito sa grupong makademokrasya na Vietnam. Naniraan sa Australia ang Army veteran noong 1980s at nagretiro na din sa pagiging baker sa Sydney bago ito naarestuhan sa pagbisita sa Vietnam. Hinikayat ng ministro ang Communist Party of Vietnam na palayain si Cam dahil sa katandaan at hindi magandang kalusugan.
Our concern in relation to Mr. Chau Van Cam, respecting the Vietnamese legal system, and we do. Our concern, though, is his age. He is in his 70s, he is unwell, and we have sought an appropriate consideration of his circumstances given those facts, to have him allowed to return to Australia, and we will continue to press that case.
Balita naman sa Pilipinas, dodoblehin ng pamahalaan ng pagsisikap ng Maibsan ang mabilis at patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Ito ay sa gitna ng pagpalo sa 4% ng inflation rate sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Ang mga pagkain, bahay, tubig, kuryente at gas ang ilan sa pangunahing dahilan ng mas mabilis na pagtaas ng inflation mula 3% noong Enero at Pebrero sa 4% ngayong Marso. Sa pahayag ni Communications Secretary Martin Andanar, patuloy anyang minomonitor ng gobyerno at mga economic manager ang sitwasyon at gagawa ng karampatang aksyon. Sa balitang sports, muling maglalaro si Tiger Woods sa The Masters 14 na buwan matapos ang matinding aksidente sa sasakyan kung saan muntik ng putuli ng kanyang kanang binti. Sa karera ni Woods na may ilang ng pambihirang pagbabalik sa golf, sinabi nitong hindi lang siya maglalaro sa The Masters, kundi mananalo sa 6 na beses.
I feel like if I can still compete at the highest level, I'm going to. And if I feel like I can still win, I'm going to play. But if I feel like I can't, then you won't see me out here. You guys know me better than that, and I don't show up to an event unless I think I can win it. So that's the attitude I've had, and there will be a day when it won't happen, and I'll know when that is.
Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 76 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 51.45 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.79 pesos. Sa lagay naman ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 29 degrees, bahagyang maulap sa Adelaide at 23, maulap naman sa Melbourne at 21, bahagyang maulap naman sa Hobart at 17, may manakanakang pag-ulan sa Canberra at 20, maulan sa Wollongong at 21, gayon din sa Sydney at 23, pati na sa Newcastle at 25, bahagyang maulap naman sa Brisbane at 28, maaraw sa Cairns at 32, may pag-ulan naman sa Darwin at 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.